Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. ilde bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş bana pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9'da isə
101.7 FM'de.
Xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət
yoxdur. Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gələnlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanım.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin asılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Müzik
vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparım. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Fevralın 1-dən dövlət səhiyyə müəssisələrində pullu tibbi xidmət ləğv olunur. Əhali istənilən xəstəliklə dövlətə müraciət edə biləcəkmi? Əmək kitabçasını nazirlik verməli olduğu halda nəyə görə onlara qara bazarda rast gəlinir? Özü də 20 dəfə baha qiymətə.
Siz gedib saxta bir turdovoy hardansa alanda, onun heç bir yerdə qeydiyyatı getmir. Birincisi onun özü saxtadır.
Yeni Mercedes markalı taksilərin gətirilməsinə köhnə sürücülər niyə etiraz edir?
Cəmaat ancaq minəcəklər Temur sayğacı var, təzə maşınlar. Köhnə maşına kimdir gəlib oturur? Bizə elə bil ki, çörəkdən yox, elə ölümlə bərabər şeydir.
Artıq bir neçə gündən sonra, fevralın 1-dən dövlət səhiyyə müəssisələrində əhaliyə göstərilən pullu tibbi xidmət ləğv olunur. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev bildirib ki, pullu xidmət ona görə ləğv edilir ki, bu sahədə vəziyyət bir neçə illə müqayisədə düzəlib. İndi dövlət vətəndaşını pulsuz müalicə etmək iqtidarındadır. Amma sən demə, bu qərar yenə də bütün xidmətlərə aid deyil. Saadət Akif qızı bu məsələni araşdırıb.
Yasamal rayonu Kisarlı Qadın Məsləhətxanasının divarında belə bir elan var. Ödənişli tibbi xidmətin qiymət cədvəli. Bu elanda əsasən Minaborta aiddir və orada yazılıb həkim baxışı 2 manat, ultrasəs müayinəsi 3 manat və digər xərclər göstərilib. Ümumilikdə bu xəstəyə 13 manata başa gəlir. Fevralın 1-dən isə artıq bu elan divardan götürüləcək.
Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevin pullu tibbi xidmətin ləğvi ilə bağlı qərarı həm həkimlər, həm də sakinlər arasında razılıqla qarşılanıb.
Əgər ləğv olunarsa, yaxşıdır.
Yaxşı baxıram.
Elə kasıb ailələr var. Elədir ki, xəstəxanalarda kassa aparatı olduğu üçün bir problemlər yaranır. Sakinlər narazılıqlarını bildirə bilərlər. Amma belə bu cəhətdən yaxşıdır. Çox müsbətdir.
Eyni zamanda çoxlu suallar doğurub. Bu qərar bütün tibb müəssisələrinə mi aiddir? Başın tomoqrafiyası və onun kimi yüksək məbləğli analizlərdə mi ödənişsiz olacaq? Qərar bütün cərrahiyyə əməliyyatlarına mi aiddir? Yeri gəlmişkən, radiomuza zəng vuran bir dinləyicinin də sualı belədir.
Mən şəkər xəstəsiyəm. Şəkərdən mənim gözlərim tutulur. Mən o Zərifə Əliyev adına klinik xəstəxanına gedmişəm, göz xəstəxanasına. Sizə lazerinə müalicə lazımdır. Amma məndən elə bir puludur, $300 pul istəyirlər. Bax, mən nə edə bilərəm?
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, bir neçə il əvvəl səhiyyə sahəsinin büdcəsi kiçik olduğundan pullu tibbi xidmətin tətbiqi vacib sayılmışdı. Ancaq indi pullu tibbi xidmətdən əldə olunan gəlir ümumi büdcədə çox cüzi rol oynadığı üçün bu xidmətin ləğvinə qərar verilib. İndi Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan bütün xəstəxanalarda, poliklinikalarda aparılan analizlər, müalicələr, cərrahi əməliyyatlar pulsuz olacaq. Yəni pasiyent bunun üçün tibb müəssisəsinin mühasibatlığına pul ödəməyəcək. Amma bu heç də bütün tibbi xidmətlərə aid deyil. Anar Qədirli deyir ki, məsələn, ürək cərrahiyyəsi kimi əməliyyatlarda son texnologiya tətbiq olunduğundan 80% güzəşlə aparılacaq. Bizimlə əlaqə saxlayan bəzi dinləyicilər maraqlanırlar ki, bəs pullu tibbi xidmətin ləğvi onların həkimə verdikləri pulun məbləğini artırmayacaq ki? Anar Qədirli deyir ki, əgər neqativ halla üzləşən vətəndaşlar varsa, onlar nazirliyə müraciət eləsinlər. Həkim Nigar Babayeva isə deyir, pullu tibbi xidmətdən əldə olunan gəlirin həkimə yalnız 10% çatır.
Pullu xidmət o cür ki, tədbiq olunurdu, yaramırdı. Ümumiyyətlə, pullu xidmət belə idi ki, həkimin qəbul elədiyi xəstənin köçürdüyü pulun heç olmasa 40% həkimə verilməlidir. Mən də dedim ki, mənə 10% verilirdi.
İctimai səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov isə deyir ki, vaxtı ilə bu qərar qanuna zidd verilmişdi, ona görə də nə vaxtsa ya qərar ləğv olunmalı idi, ya da mövcud qanunvericilikdə dəyişiklik aparılmalı idi. Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı Anar Qədirli deyir ki, hələlik qərarın Nazirliyin tabeliyində olan tibb müəssisələrinə aid edilib edilməyəcəyi aydın deyil. Hələ ki, Nazirliyin müvafiq idarəsində qərarın icrası ilə bağlı mexanizm hazırlanır.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это было добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərtib etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Son günlərin ən çox müzakirə olunan mövzularından biri dəm qazından zəhərlənmə hallarının artmasıdır. Yüzdən çox adam ya su qızdırıcısından, ya da qaz sobalarından sızan qazdan zəhərlənib həkimə düşüb. Bəziləri zəhərlənmələrə görə standartdan kənar qızdırıcıları günahlandırır. İlqar Rəsul həm satıcılar, həm də ekspertlərlə danışıb bu məsələni araşdırıb.
Su qızdırıcıları işləyərkən dəm qazının yaranmasına nə səbəb olur? Satılan qızdırıcılar onlar üçün müəyyən olunmuş qaydalara, standartlara cavab verirmi? Bu barədə danışdığım adamların məsələyə münasibəti fərqlidir. Bakının Təzə Bazar adlanan ticarət mərkəzində belə qızdırıcılardan satan komandar deyir ki, dükanında Dubai, Türkiyə, Koreya və s. ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcıları var. Hətta dəm qazından vəfat edənlər barədə məlumatlardan sonra da satışda problem yoxdur. Əsas məsələ qızdırıcılarda yox, vətəndaşlarda və ya bu qızdırıcıları quraşdıran ustalardadır.
Düzgün onu qoşsalar, düzgün məsələn də stanovka eləsələr, düzgün domofod çəksə onda da problem olur. Bu çox kod verməyəsən, içəri baxırsan, o qarzadı verməyəsən, onda elə bir problem yoxdur.
Komandarın fikrincə, problemi qızdırıcıların harda istehsal olunmasında axtarmaq düz deyil. Çünki Avropa ölkələrində istehsal edilmiş qızdırıcılar qurulan hamamlarda da dəm qazından zərər çəkən az deyil. Əlbəttə ki, su qızdırıcılarını əməlli başlı müəssisədə istehsal etmək lazımdır. Azərbaycanda isə belə müəssisə yoxdur. Amma təmirlə məşğul olan ustalar var. Qaz sobalarının və su qızdırıcılarının təmiri ilə dolanan usta Fərman isə deyir ki, əslində vətəndaşlar bilməlidirlər ki, aldıqları istənilən aparatı necə quraşdırmaq və istifadə etmək lazımdır. Amma qüsurlu qızdırıcılar da olur. O belə qızdırıcıları quraşdırmaqdan imtina edir.
Məsələn, mən əgər o adam alsa da mənə müraciət eləsə də belə şey, mən deyirəm bunu icazə yoxdur qoymaq. Bu mümkün deyil. Bu sizə təhlükəsizliyi var. Lazımsız bir şeydir. Əgər onun eləsi var, bu tımaxı yeri yoxdur, çəkən yeri yoxdur.
Həm satıcılar, həm də ustalar hesab edirlər ki, dəm qazının yaranmasına əsas səbəb qızdırıcıların borularının qısa olmasıdır. Tüstü bayıra qısa borulardan çıxırsa, gec-tez orada dəm qazı yaranacaq. Onu da deyim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında İstihlak Bazarına Nəzarət və Dövlət Xidməti İran istehsalı olan qaz sobaları ilə bağlı satış məntəqələrində monitorinq aparır. Nazirlikdən Abbas Əliyev su qızdırıcıları ilə bağlı da belə monitorinqin aparılacağını istisna etmir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən Nüsrət Qasımov isə hesab edir ki, ölkəyə xaricdən gətirilən su qızdırıcılarının istehsal standartlarına uyğun olması hələ heç də onların burada istifadəyə yararlılığını təsdiqləmir. Bu məsələdə yerli şərait mütləq nəzərə alınmalıdır.
Bakıda bilirsiniz 260 gün külək əsir və o küləklər tüstü bacalarında işin pozulur və evə dam qazı yığılır. O sonra hamamxanalar gedirək, remont təmir edirlər, qapılarını açırlar içəri, qapının altında da deşiklər qoyulmalıdır, onu qoymurlar. Germetik bağlayırlar və oksijen çatışmamazdan karbon 4 oksiyo, karbon 2 oksiyo ayrılır, bu da zəhərli maddədir.
Nüsrət Qasımov deyir ki, ölkəyə qazla bağlı qurğular, aparatlar, soba və s.ni gətirən iş adamları, evdə belə cihazları quraşdırmaq istəyən vətəndaşlar Azərqazın mütəxəssisləri ilə məsləhətləşməli, bu barədə onların fikrini öyrənməli, naşı ustalardan yox, bu müəssisənin xidmətindən istifadə etməlidirlər. Vətəndaşlar isə baş verən zəhərlənmə ölüm hallarına baxmayaraq, nəinki müxtəlif ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcılarından, qaz sobalarından, hətta necə deyərlər, əldə qayırma sobalardan da istifadə etdiklərini gizlətmirlər.
Sadəcə əldə qaz peçlərini qoyanda heç bir dumakod da qaydasında olur, heç bir zəhərlənmə uqar olmur.
Bizdə kifar peçləri var, salmış qora gedir, belə keyfin üstünü qəşəkdə qızdırır, heç bir şikayətim darım yoxdur.
Bilən adam onu işlədir, mənim elə qohumlarım onu işlədir, bacım işlədir, mənim qaynım işlədir, o bir problem yox.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, daha çox MDB məkanında istehsal olunan qızdırıcılar, sobalar Azərbaycan şəraitinə uyğundur və təhlükəsizdir. Ancaq adi vətəndaşlar deyir ki, Sovet dövründə, yəni qazın tərkibinə nəsə qatılması barədə söz söhbət olmadığı və kənardan ölkəyə su qızdırıcılarının və sobaların gətirildiyi vaxtlarda da dəm qazından yetərincə zərər çəkənlər olub.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
insanın ki mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanın əmək məcəlləsinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə iş təcrübəsini, peşəkarlığını təsdiqləmək üçün əmək kitabçası verilməlidir. Özü də bu kitabça ilə belə deyil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məşğulluq idarələrinin rəsmi müraciəti əsasında verilir. Amma məsələ burasındadır ki, son zamanlar əmək kitabçaları rəsmi mənbələrdən çox qara bazarlardan gəlir. Özü də bu cür kitabçaların qiyməti rəsmi qiymətdən də nə az, nə çox düz 20 dəfə baha olur. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Mənə əmək kitabçası lazım idi, onu sizdən götürmək olur mu?
Rayon məşğulluq xidmətinə müraciət edin.
Müdürə zəng edir.
Onun qiymətini bala buğalçırlar, bilirlər o, mən buğalçır deyiləm.
Qiyməti 87 qəpik, bizdə yoxdur yox.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu kitabçaları məşğulluq idarələrinin rəsmi müraciəti əsasında verir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli deyir ki, bu dövlət sənədi olduğundan onun yeganə verilmə qaydası belədir.
Bizə nə qədər lazımdırsa, o sayı göstərir, biz o sayı qədər də onlara verib və qeydiyyatını aparırıq.
Rayon məşğulluq mərkəzləri də bu sənədləri işə götürənlərin müraciəti əsasında onlara verə bilirlər. Özü də biri 87 qəpik olmaqla. Bu sənədin hardasa başqa bir yerdə, əllərdə satılması isə qanunla qadağandır. Bir çox müəssisələrdə işçilərdən əmək kitabçası tələb edildiyindən indi bu sənəd Bakıda metronun Neftçilər Elmlər Akademiyası 28 may stansiyalarının girişində və çıxışında nə az, nə çox 20 dəfə bahasına 14-15 manata satılır. Satıcıların dediyinə görə əmək kitabçasını alanlar son vaxtlar xeyli çox alıb, çox götürənlərə də 1-2 manat endirim eləyirlər. Əgər bu sənədi əldə eləmək yalnız rəsmi müraciətlərlə mümkündürsə, onda həmin sənəd alverçilərin əlinə hardan düşür? Həm məşğulluq mərkəzləri, həm də elə bu sənədi məşğulluq mərkəzlərinə verən Nazirlik bu sənədin əldə satılmasından xəbərsizdir.
Hər halda bir rastlaş olmuşuq.
Nizami rayon məşğulluq mərkəzinin baş məsləhətçisi Anar Çaparov deyir ki, əmək kitabçaları qiymətli kağız hesab edilir. Çap olunan bütün kitabçaların hamısı da rəsmi qeydiyyata alınır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, metroda və digər yerlərdə satılan əmək kitabçalarının seriyalarına baxmaqla həmin kitabçaların hara məxsusluğunu üzə çıxarmaq çətin məsələ deyil.
Bunun qeydiyyatı var, əmək kitabçasının seriya nömrəsi var. O məşğulluq mərkəzində də qeydiyyatdadır. Baş məşğulluq idarəsində də qeydiyyatdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində də qeydiyyatdadır. Ondan sonra idarəyə verilir, orada da qeydiyyatdadır. Sabahçı günü Nizami rayon məşğulluq mərkəzi Binəqədi Səbal kimsə və yaxud da ki baş məşğulluq idarəsi həmin idarənin qapısını döyür və deyir, mən sənə 35 ədəd əmək kitabçası vermişəm. Bax bu seriyalarla. Sən onu hara istifadə eləmsən və kimlərin adına açmısan bu əmək kitabçasını?
Bu səbəbdən də o hansısa məşğulluq mərkəzinin belə bir məsuliyyətin altına girməsinə inanmır. Anar Zəbbarov həm də deyir ki, Qarabazarda satılan bütün əmək kitabçaları saxtadır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, indi də olmasa sonralar həmin sənədlər üzə çıxanda onunla birgə həmin sənəddə işçinin əmək fəaliyyəti ilə bağlı yazılanlar da öz əhəmiyyətini itirmiş olacaq.
Siz gedib saxta bir turdovoy hardansa alanda onun heç bir yerdə qeydiyyatı getmir. Birincisi onun özü saxtadır.
Bu baxımdan da Anar Cabbarov deyir ki, əgər gələcəkdə problemlə üzləşmək istəmirlərsə vətəndaşlar əllərdə satılan əmək kitabçalarını almasınlar. Həm söhbətim ehtimal eləyir ki, əgər həmin sənədlər saxta deyilsə, onlar qara bazara daha çox qazanmak isteyen bəzi müəssisə mühasiblərinin əli ilə də çıxarıla bilər. Belə ki, Qarabazarda baha olduğundan mühasiblər məşğulluq mərkəzlərindən öz müəssisələri üçün götürdüyü əmək kitabçalarının bir qismini sata da bilərlər. Əmək kitabçaları ilə bağlı digər qeyri-müəllif isə onu işçinin özü alması və ya işə götürən tərəfindən verilməsi ilə bağlıdır. Bir çox müəssisələrdə işə götürənlər bu sənədi işçilərdən tələb eləyirlər. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bu tələbi qanunsuz sayır. O hesab edir ki, əslində əmək kitabçası ilə bağlı məsələ işə götürən müəssisənin vəzifəsidir, işə götürülən işçinin isə burada hər hansı öhdəliyi yoxdur.
Qanunvericiliyə görə işçinin qəbul edən andan əmək kitabçası açılmalıdır, yoxsa 5 gün müddətində işə götürən bunu mütləq açmalıdır.
Qaldı ki, son vaxtlar fərdi üsulda duranlara verilən sığorta şəhadətnaməsinin əmək kitabçasını əvəz etməsi barədə yayılan məlumatlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hesab edirlər ki, əmək kitabçası işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, əmək təcrübəsini təsdiqləyən bir sənəd olduğundan onun mövcudluğu qanuna uyğundur və onun ləğvi düzgün deyil.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bu belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər alıb biləcəksə, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Nəqliyyat Nazirliyinin Bakıya 3200 yeni Mercedes markalı taksi gətirmək istəyi bəzi sakinləri əməlli başlı təlaşı salıb. Nazirlik yeni işsizlər yaratmamaq üçün bu sahədə düşündüklərini desə də, öz maşını ilə illərdə sürücülük eləyənlər çörək ağacının, maşının sıxışdırılıb çıxarılmasından narahatdır. Saadət Akif qızı köhnə taksilərin yenisi ilə əvəzlənməsinə sürücülərin, vətəndaşların münasibətini öyrənib.
70 yaşında adam, pensiyaya 20 şirvan, 25 şirvan. Mən nə edəməliyəm? 12 ildir xaltır edirəm.
Köhnə Jigulisini taksi kimi işlədən Nadir dayı Nəqliyyat Nazirliyinin Bakıya 3000-dən çox taksi gətirəcəyi xəbərindən əndişələnib.
Cəmaat ancaq minəcəklə Timur sayğacı var, təzə maşınlar. Köhnə maşına kimdir gəlib oturan? Bizə elə bil ki, çörəkdən yox, elə ölümlə bərabər şeydir.
Bakıda fəaliyyət göstərən firmalardan biri Almaniyadan 3200 ədəd ümumi məbləği təxminən 150 milyon dollar olan Mercedes markalı sayğaçlı taksilər gətirmək üçün danışıqlar aparır. Bu firmaya dövlət səviyyəsində Nəqliyyat Nazirliyi dəstək verib. Bu taksilər hələ Bakıya gəlib çıxmasa da, indidən əksər sürücülərin gözünü qırıb, onlar narahatlıq içindədirlər.
Mənə belə gəlir, onlar peydə olanlarsa qoymazlar heç bir başqa maşına işləməyə. Çünki bəlli məsələdə o maşınlar kim gətirir, kimə gəlir və kim üçün işləyəcək, bəlli məsələdir. Gözümdə bunu atmışdım, deyə bu da benzinlidir.
Bahalı maşındır. Onun 50-60 bin dollar qiyməti var. Mən də kasıb adamım biri. Axı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov onu mənə elə belə verməyəcəkdir. Çünki yed, oturayım, filan yerdə taksavatlıq elə nə plan verəcəkdir. O hələ məlum deyil, naməlumdur. Bölməyə imkanım olsa bunu aparıb satarım. 8-9 min dolarım Mercedeslər var. Gedib onu götürürüm, kredi işləyib onu da ödəyərim.
Amma sürücülər arasında bu xəbərdən sevinənlər də var. Taksi firmalardan birində işləyən sürücü Elşən Müstəcəbov deyir ki, sakinlər konfortlu avtomobildə gezəcəklər.
Gətirilən maşınlar Mercedeslərdir. Bunlar nisbətən güclü konfortu var.
Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, hələlik yeni avtomobillərin hansı şərtlərlə işlədiləcəyi bəlli deyil.
Ola bilsin ki, arendiyə verdi, leasingə verdi, nə bilim neçə illik kreditə verdi, yaxud da ki, gündəlik plana verdi, o vaxtına start taksilər eləyirdilər, gündəlik plan verdi, neçə ildən sonra qalırdı onlara.
Namiq Həsənov deyir ki, onlar əksər sürücülərin bununla bağlı narahat olduqlarından xəbərdardılar. Amma çalışacaqlar ki, yeni avtomobillər yeni işsizlər yaratmasın.
Bir neçə nəfərin belə deyək də, bir kobud desək, işini itirməsinə görə bütün bu nəqliyyat siyasətini iflic eləyə bilmərik. Bu da var. Amma bu demək deyir ki, həmin adamlar işsiz qalacaq. Yəni, müxtəlif qəsəbələr üçün, ya indi digər tədbirlərlə bağlı özlərinə iş tapan adamlar olacaq. İndi hamı ömür boyu bir vəzifədə bir işdə işləmir ki. Yəni biz çalışacağız ki, bu proses ağrısız ötürsün, daha təkamül yolunu üçün. Elə 3000 gəldi, 3000 adam işsiz qalsın, belə olmayacaq.
Nəqliyyat Nazirliyi təklif eləyir ki, fərdi taksi sürücülüyü ləğv olunsun. Bunun üçün Milli Məclis qanunvericilikdə dəyişiklik etməlidir. Nazirlikdə həmçinin nəzərdə tuturlar ki, taksi xidməti bir mərkəzdən idarə edilsin. Avtomobillər taksi parklarında saxlansın. Sərnişinlər də zəng edib taksi sifariş versinlər. Amma İqtisadi Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımını taksi biznesini insara almaq cəhdi kimi qiymətləndirir.
Mənim məlumatları var ki, artıq fərdi avtomobillərin taksi kimi istifadəsinə qadağa qoyulması məsələsi də var. Mən hesab edirəm ki, bu çox qanunsuz addımdır, çox yol verilməz bir addımdır. Biz 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda özəlləşdirməyə başlayanda məhz nəqliyyat sektorunun özəlləşdirməsindən, ticarətin özəlləşdirilməsindən başlamışdı. Mən hesab edirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyinin timsalında yenidən bu şəkildə belə deyək ki, nəqliyyat sektorunda dövlətin rolunun artırılmasına qayıtmaq artıq həmin özəlləşdirmənin üstündən xətt çəkmək deməkdir.
Yeni taksilərlə bağlı şərtlər isə aprel ayında məlum olacaq. O ki, qaldı belə bahalı taksilərdə gəzməyin qiymətinə, hələlik Nəqliyyat Nazirliyində bir kilometrin neçə qəpik və ya manat olacağı bəlli deyil. Çünki tarifləri Tarif Şurası müəyyən eləyəcək. Hazırda isə Bakıda orta hesabla 5000 taksi fəaliyyət göstərir.
İndi isə taksilərdən keçə bir sıra ölkələrdən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edilən atlara, özü də Qarabağ atlarına, hansını ki, indi Azərbaycandan kənarda, Avropada artırırlar. Bu barədə isə anonslardan sonra.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İndi Qarabağ atlarına Azərbaycandan kənarda tez-tez rast gəlmək olar. Yorğa yerişli milli atlar hələ keçmişdən Avropalılarla Asiyalıların qəlbini fəth eləyib. At nüfuz, hürmətlə yanaşı, həm də var dövlət rəmzi sayılır. İndi Azərbaycan atlarını artıq xaricdə də artırırlar. Rövşən Qəmbərov Almaniyada olarkən Qarabağ atı yetişdirənlərdən biri ilə danışıb.
Ento, come here. Come here, come. I bought... Not a Karabakh horse, I bought a nice golden...
Seçəndə bilmirdim ki, Qarabağ atıdır. Sadəcə gözəl bir qızıl at bəyənmişdim, sonradan bildim ki, Qarabağ atıdır.
Verena Şolyan Almaniyanın Ginsheim şəhərində yaşayır. Orta məktəbdə riyaziyyat müəlliməsidir. Ən sevimli atı olan Inturistdən danışır. Bu qəribə adlı Qarabağ atını o, 17 il qabaq SSR-dən gətirilən atların içindən seçib alıb.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, Alman atları, Ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyə yarandı.
İndi Avropada onlarla at var ki, ya xalis Qarabağ cinsli atdı, ya da Qarabağ atı ilə Ərəb atını cütləşdirib alıblar. Almaniyanın başqa şəhərlərində də, eləcə də Hollandiyada, İsveçrədə, İtaliyada da Qarabağ atlarının izi var. İsveçrəli atbaz Hans Hutmeyer isə hətta malikanasının Qarabağında 19-cu əsrin məşhur Qarabağ atı Əliyetməzə heykəl də qoyub. Bu, həmin Əliyetməzdir ki, Rusiyada Knyaginya Usmiyevanın at zavoduna məxsus olub və 1867-ci ildə Ümumrusiya sərgisində mükafat alıb. Qarabağ atının Avropaya gəlişi tarixində 1956-cı ildə mühümdür. O vaxt Böyük Britaniyaya səfər edən Sovet rəhbəri Nikita Xruşov Kraliça Yelizavetaya Ağdam atçılıq zavodundan Zaman adlı Qarabağ atı da bağışlayıb.
Kizil.
Kizil.
Yeah.
It means
gold.
Gold.
Yes.
Kızıl.
Yeah.
Kızıl inturistdən olan qulundur. Həm söhbətim Almaniyalı riyaziyyat müəlliməsinin iki Qarabağ atı var. Altı da Ərəb atı ilə cütləşdirib aldığı at. Tapmaca, Sirli, Tülay, Verena Şolyan həm də Qarabağ və Orta Asiya atları həvəskarları cəmiyyətini yaradıb. İndi cəmiyyətin 50-dən çox üzvü var. Amma o deyir ki, Qarabağ atlarını artırmaq çətin məsələdir.
The first time difficult is you can't get from Azerbaijan mares.
Bir səbəb odur ki, Azərbaycan madyanları satmaq istəmir. Başqa səbəb isə odur ki, Avropa Birliyinin öz siyasəti var ki, atı hansı ölkələrdən gətirmək olar. Amma Azərbaycanın adı orada yoxdur. Azərbaycan o siyahıya düşmək üçün gərək özü müraciət etsin. Ondan sonra gərək Avropa Birliyinin ekspertləri gəlib orada veterinar vəziyyəti yoxlasın, qərar versin.
Amma Verena Şolyan deyir ki, Azərbaycan hökumətini başa düşür. Heç kəs madyan satmaq istəmir. Qarabağ işğal olunanda Azərbaycan tərəfi Ağdam atçılıq zavodunu təhlükəsiz yerə, Bərdə Beyləqan ərazisinə köçürə bilib. İndi cəmi 200 əcən at var həmin ilxada. Amma həmsöhbətim deyir ki, günlərin bir günü madyan almaq arzusunun həyata keçəcəyinə inanır. Axır 5 ildə bir neçə dəfə Azərbaycanda olub Verena Şolyan bir aya yenə gəlməyə düşünür.
My hobby, yes, but a very, very...
Atlar mənim hobbimdir, amma həyatımın elə bir böyük hissəsi ki, mən riyaziyyat dərslərini minimuma endirmişəm. 2 ilə təqaüdə çıxacam və özümü tam atlara həsr edəcəm.
Siz müxbir saati verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul oldu.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq ağzından öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Yefim Piştein.
Heritage Fondunun hesabatında İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə Azərbaycan az qala siyahının axırındadır. Azərbaycandan başlamaq istərdim.
Как прокомментировать? Да, действительно, по этому отчету.
Necə şərh eləyim? Bəli, bu hesabata görə Azərbaycan təəssüf ki, 107-ci yeri tutub. Çünki ölkədə sərmayə rejimi ilə bağlı problem var. Mülkiyyət hüququ problemi qalır. Korrupsiya davam eləyir. Bax, bu göstəricilər bizi geri salır.
Четыре показателя, они, в общем-то, отодвигают нас назад.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Sabit Bağırov.
Eduard Ağacanov, siz Ermənistanın hesabatda bu qədər irəlidə olmasını nə ilə izah edirsiniz? Bu iqtisadi azadlıq Ermənistanın inkişafı ilə mi bağlıdır?
Əlbəttə, bununla bağlı deyil. Biz indi Ermənistanın iqtisadi qanunlarına baxsaq görərik ki, onlar kifayət qədər liberaldır. Amma təəssüf ki, bütün bu qanunlar formaldır. Ermənistanda elə sahələr var ki, ora əl atmaq mümkün deyil. Çünki monopoliya var. Avropalı ya da Amerikalı elə təsəvvür edə bilmir ki, qanunda bir şey yazılır, reallıqda başqa prinsiplər işləyir.
İrəvan Dövlət Universitetində İqtisadi Elmlər Namizədi Eduard Ağacanyan.
Kürcistan da kifayət qədər hörmətli yerdədir. Slovakiyadan, Çexiyadan, Latviyadan irəlidədir.
Prinsipi,
mökün qardim.
prinsipcə biz bu siyahıda Norveçlə İspaniyanın arasında olmaqdan qürur duyuruq. Amma mən də razılaşmalıyam ki, Heritage Fondu iqtisadi azadlıq indeksini müəyyənləşdirəndə cəmi 10 göstəriciyə baxır. Buna görə də bu sənəd Gürcüstanda olanların tam mənzərəsi deyil.
Tiflisdən müstəqil ekspert Rezo Sakiraşvili.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций Радио Свобода. Назову имена участников сегодняшней дискуссии. В бакинской студии находится кандидат экономических наук Сабит Багиров, глава Центра экономических и политических исследований. На ереванском конце провода Эдуард Агаджанов, тоже кандидат экономических наук. А Грузию представляет Резо Сакиваришвили, независимый экономический эксперт. Уже сам набор участников подсказывает, что говорить мы будем об экономическом положении в государствах Южного Кавказа. Признаюсь, что на мысль о целесообразности проведения такого обсуждения меня натолкнул факт публикации индекса экономической свободы. Такой индекс ежегодно издает Heritage Foundation, американский фонд, сравнивающий положение в разных странах мира в различных областях. По показателю экономической свободы сравниваются 162 государства мира, причем этот показатель выводится как производная величина из 10 разных показателей свобод. Таких, к примеру, как свобода торговли, предпринимательства, капиталовложений или прав собственности. По уровню экономической свободы страны расположены в нисходящем порядке. Так вот, по этому показателю страны Южного Кавказа разместились следующим образом. Армения на 28-м месте, Грузия на 32-м, Азербайджан на 107-м месте. Скажу еще, что Армения оказалась сразу после Швеции, но выше Австрии. Грузия расположилась после Испании, но выше Норвегии. А вот Азербайджан затесался между Эквадором и Аргентиной. Естественно, первым делом я попрошу участников прокомментировать такой разброс и пояснить, по каким обстоятельствам их страны оказались в списке там, где оказались. Начать, естественно, было бы с Сабита Багирова, потому что его страна хоть и идет по алфавиту первой, но в индексе оказалась едва ли не последней. Сабит, прошу вас.
Ну, действительно, недавно Heritage Foundation опубликовал очередной отчет свой, годовой отчет по индексу экономической свободы за 2008 год. И те цифры, которые вы назвали, они, в общем-то, соответствуют вот этому отчету. Что я могу сказать по этому поводу? Да, действительно, по этому отчету Азербайджан, к сожалению, занял 107-е место. Конечно, в общем-то, я как представитель Азербайджана не очень рад этому месту. И должен заметить, что, в общем-то, по сравнению с прошлым годом, наш показатель, наш рейтинг, ну, практически не изменился. В прошлом году был 55,4, в этом году 55,3 рейтинг. То есть почти не изменился. И, ну, прокомментировать как? Есть, как вы совершенно правильно отметили, этот показатель считается на основе 10 основных индикаторов, или, как их называют авторы методологии свобод, 10 свобод. Свобод бизнеса, торговли, фискальной свободы, свободы от правительства, монетарной, трудовой, инвестиций, финансовой, право собственности и свободы от коррупции. Азербайджан, вот, и рейтинг, в общем-то, выводится как средний от этих 10 индикаторов, значений индикаторов. В общем-то, максимальное значение это 100, естественно, 0. И, значит, есть ряд показателей, просто по которым у нас, к сожалению, Азербайджан, в общем-то, которые влияют на результат, значит, на конечный результат, на индекс, конечный индекс по стране. Ну, это какие показатели? Это такие, как где, в общем-то, наши индикаторы низкие. Это свобода инвестиций, то есть проблемы с инвестиционным режимом. В нашей стране есть два режима. Режим более благоприятный для нефтяных инвестиций и менее благоприятный в ненефтяном секторе для иностранного инвестора. Финансовая свобода, есть определенные проблемы с правом собственности, есть определенные проблемы. Наконец, коррупция, в общем-то, продолжает преследовать, в общем-то, нашу страну. Ну, вот эти вот основные, вот эти, не основные, а вот эти четыре показателя, они, в общем-то, отодвигают нас назад.
Спасибо, спасибо, Сабит Багиров. Я думаю, что действительно для начала этого достаточно. Я думаю, что вы достаточно ясно объяснили слушателям, что нельзя путать место в этом индексе с реальным процветанием страны, да, и конечно, ее граждан. Я, потому если... что иначе было бы совершенно непонятно, каким образом Грузия может, скажем, быть в этом индексе выше Норвегии. Если жители Грузии наверняка не живут так богато, как норвежцы. Да, Эдуард Агаджанов, чем вы объясняете такой невиданный взлет Армении в этом индексе? И связана ли как-то эта экономическая свобода с процветанием Армении?
Ну, естественно, она никак не связана с этим. Вы правильно заметили, что экономическое процветание и свобода, индекс свободы не совпадает. Дело в том, что, к сожалению, весь этот подход со стороны определенных структур, которые определяют, значит, степень свободы, носит чисто формальный характер. Вы понимаете, если мы возьмем сейчас, просмотрим все законы, экономические законы Армении, которые касаются свободы экономической деятельности, внешней экономической деятельности, то действительно они довольно либеральные. Но вся беда в том, что все это носит формальный характер. В реальной действительности, к сожалению, это не так. Скажем, есть определенные проблемы в Армении в сфере выбора, в вопросах выбора сферы деятельности. У нас есть сферы деятельности, куда никто не может проникнуть, потому что это уже своего рода либо замонополировано, либо заклонировано, то есть вы уже туда не можете вести. Армения одна из первых приватизировала сельское хозяйство, землю, приватизировала промышленность. То есть мы были маяком либеральных реформ 90-е годы. Но, к сожалению, вот сейчас, если мы возьмем, посмотрим, мы увидим, что экономика стала несколько замонополизированной, здесь клановой. То есть европеец, который или американец из Wall Street Journal, который просматривает эти законы, скажем, законы экономической деятельности свободы в Армении, уже не может подумать, что вот написано одно, а на самом деле действуют другие принципы. Понимаете, вот психология западного человека, воспитанного на свободе, на принципах того, что главенство закона и так далее, они несколько это не могут понять, поэтому и дают такие прекрасные, так сказать, показатели индекса экономической свободы в Армении. Хотя мы сами, жители Армении, экономисты, эксперты, конечно, мы сами не согласны с этой оценкой.
Спасибо, Эдуард Агаджанов. Я думаю, что и я со своим опытом, и наши слушатели вас вполне могут понять. Наконец, Грузия. Довольно почетное 32-е место, хоть и меньше, чем у Армении, но зато Грузия оказалась в хорошей компании. Вокруг приличные страны. Далеко за вами находятся словаки, чехи, латыши и прочие восточноевропейцы. Ваше объяснение такой ситуации? Резо Сакиваришвили.
В принципе, мы очень гордимся тем, что находимся между Испанией и Норвегией, но на самом деле я должен согласиться, конечно, со своими коллегами, что данный опрос, данная оценка Heritage Foundation охватывает, покрывает только 10 показателей, которые на самом деле не дают полной картины инвестиционного или предпринимательского климата в конкретной стране, в том числе и в Грузии. Если даже посмотреть по этим конкретным направлениям, то вы увидите, что у Грузии довольно-таки хорошие оценки, если можно так сказать, по направлению либерализации торговли, либерализации рынка труда, но очень-очень низкие оценки, что касается коррупции, что касается зарегулированности определенных секторов экономики и что касается защиты прав собственности. Исходя из этого, в принципе, это оптимистическая оценка, 32-е место для Грузии, мне кажется, что не более чем аванс, а не реальная оценка тех существующих данностей, которые в Грузии сейчас отмечаются. В принципе, в Грузии и в прошлом году занимала неплохое место в этом рейтинге, но еще раз надо напомнить, что это, правда, только определенный фокус, который показывает и анализирует состояние экономики, но это не полная картина, конечно.
Спасибо, Резо Сакиваришвили. Перейдем к конкретике. Если верить официальной статистике, рост внутреннего валового продукта в Азербайджане в последние годы достигал совершенно невиданных цифр. По 25, а то и по 30% в год. Даже на этот год прогноз не менее 17%. При таком росте, что называется, можно и на 107-м месте поторчать. Сабит Багиров, прокомментируйте, где берет ваша страна резервы для такого роста?
Разумеется, это нефтяной сектор. У нас большие инвестиции вложены в последние 10 лет в этот сектор. И как результат, значит, по двум крупным месторождениям, супергигантским месторождениям, одному, значит, нефтяному и другое газовое месторождение. И вот по этим двум месторождениям, в общем-то, мы сейчас наблюдаем продвижение к пику добычи. Скажем, Азеричи Рагби нашли, мы будем иметь пик добычи где-то в 2009 году. и 2000, может быть, в 2010 году. Значит, до этого у нас, естественно, наш показатель валового внутреннего продукта, он будет продолжать расти достаточно высокими темпами, хотя, в общем-то, мы уже в этом году имеем темпы меньше прошлогоднего, и в следующем году будем, наверное, иметь меньше темпы, чем в этом году. Это естественный процесс, а в дальнейшем, после 2010 года, наверное, будет уже нам нечем похвалиться высокими темпами, поскольку ожидается спад, естественно, добычи на там, нефтяном месторождении, но будет расти добыча на газовом месторождении. Вот такая вот комбинация, она, в общем-то, обеспечивает высокие темпы роста валового внутреннего продукта, высокие темпы роста бюджета, бюджетных расходов, доходов. Большие внутренние инвестиции, государственные расходы растут неимоверными темпами.
Спасибо, спасибо. Не все сразу. Составители индекса очень хвалят Армению. Я процитирую Wall Street Journal, газету американскую. Армения показала результат гораздо выше среднего по Европе. Это впечатляет, учитывая, что речь идет о бедном маленьком государстве без выхода к морю. Валовой внутренний продукт в минувшем году рос темпом более 13%. Мы знаем, что у Армении нефтяных запасов нет, как у Азербайджана, газовых тоже, наверное, немного. Эдуард Агаджанов, какие же отрасли тянули за собой армянское народное хозяйство?
Вы знаете, вообще, я вам скажу такую вещь. Экономические показатели Армении вообще уникальны по своей природе. Вот вы сказали, что выходят такие показатели высокие. Да, действительно, у нас, начиная с 2002 года, Армения демонстрирует двузначный экономический рост. Но весь вопрос в том, что я могу вам принести несколько данных, которые действительно уникальны по своему этому самому. Вы знаете, что вот 2007 год мы закрыли с ростом ВВП Армении 13,8%. Это 13,8% это в национальной валюте. Если мы возьмем долларовое измерение ВВП Армении, то мы увидим уникальную ситуацию. Оказывается, ВВП Армении в долларовом измерении выросло более чем на 50%. Но это, по-моему, достойная книга рекордов Гиннесса, честно говоря. Но в чем, значит, что беспокоит нас самих экспертов? Беда в том, что экономический рост, вы знаете, различают экономический рост с точки зрения количества и качества. Вот в этом отношении мы, наша экономика очень хромает. Мы имеем количественный рост, но отнюдь не качественный. Несмотря на всю эту такую эйфорию, к сожалению, опять наши западные коллеги, значит, из Австралии или там из других каких-либо банк структур, они, к сожалению, опять идут вот такими чисто формальным, за формальной оценкой событий и роста.
Спасибо, Эдуард Агаджанов. Еще у нас есть третий участник, который пока не высказался. Я напомню, в эфире передача «Кавказский перекресток». Обсуждаем мы экономическое положение в республиках Южного Кавказа. Участвуют экономические специалисты из Баку, Еревана и Тбилиси. Ведет выпуск Ефим Фиштейн. А сделав это напоминание, я хочу дать слово и господину Ризо Сакиваришвили. Ризо, у вас по Грузии точных цифр роста внутреннего валового продукта за минувший год, по-моему, еще пока нет, а прогноз на 2008 порядка 12%. Вы нам наверняка расскажете, за счет чего растет грузинская экономика, а заодно и скажете, как выглядит показатель, который ваши коллеги уже упоминали, а именно, это валовой внутренний продукт на душу населения в долларовом выражении. Он во многом покажет нам правильность расчетов. Ризо Сакиваришвили.
Да, в принципе, исходя из того, что конкретных итоговых данных пока нет, государственная статистическая служба пока еще не подытожила данные по 2007 году, в принципе, есть только прогнозные данные. В сравнении с предыдущим годом, в 2006 году рост ВВП составил 8,8%, по экспертным и прогнозным оценкам рост в 2007 составил около 12%, и, в принципе, ожидался рост на более высоком уровне, но свой отпечаток оставили явления, которые вам всем известны. Я имею в виду те волнения, которые имели место и в определенном смысле и сейчас продолжаются, начиная с ноября прошлого года. Что касается конкретных секторов, которые, если можно так сказать, тянули рост грузинской экономики, это в первую очередь это банковский сектор, который уже третий год держит лидерство в этом списке. За ним идет строительный сектор и третье место занимает сектор обслуживания. Что касается такого конкретного параметра, как ВВП на душу населения, тоже по прогнозным данным он в предыдущем году составил $3200 на душу населения. В принципе, рост тут тоже солидный, но прогнозы более умеренные. Грузия в 2008 году уже, наверное, не потянет на двузначный рост. И даже Министерство финансов, которое всегда выделялось своими оптимистическими прогнозами, считает и прогнозирует рост на уровне всего лишь 5-6%, что будет в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом.
Спасибо. Сабит Багиров, мы с вами пока еще не говорили о таких показателях, крайне важных для экономики страны, как, скажем, инфляция или безработица. Ведь мы знаем, что доходы населения могут расти, но именно инфляция превращает растущие доходы населения в труху. Как выглядит этот показатель по Азербайджану?
К сожалению, Азербайджан среди стран СНГ, в общем-то, в прошлом году, он, наверное, занял одно из последних мест в плане высокой инфляции. Уже в первом квартале прошлого года были проведены альтернативные расчеты, и они показали, что, кстати, они были проведены независимой организацией, неправительственной. Они показали, что довольно высокий уровень инфляции уже в январе прошлого года имел место, порядка там примерно 14-15%, в последующем он рост. Но правительственные данные, в общем-то, правительство впоследствии согласилось с тем, что имеет место 17-процентный рост инфляции по сравнению с 2006 годом. Объясняется это, в общем-то, и монетарными, но в основном не монетарными причинами, такими как рост цен, которые мы, в общем-то, имели в январе прошлого года, когда тарифный совет в три раза, более чем в три раза поднял стоимость электроэнергии, в два раза были подняты цены на, скажем, основные виды топлива, на газ, бензин, и ряд коммунальных услуг были повышены, и все это, естественно, подхлестнуло инфляцию. Ну и кроме того, свою роль, конечно же, играет такой фактор, как вот, в общем-то, малоконтролируемые расходы в строительном секторе. Национальный банк пытается, значит, с этим бороться, но есть только, скажем, Национальный банк в состоянии оказывать влияние, контролировать рост инфляции, зависимый от монетарных причин, а это примерно 10%, в общем-то, причин, вот, обуславливающих высокий рост инфляции.
Спасибо.
Да,
спасибо, Сабит Багиров. Я тогда переадресую вопрос отчасти Резо Саакашвили, ведь я уже упомянул о том, что есть другой показатель важный, который нас из абстрактного мира свободы экономической выводит в сферу, определяющую качество жизни населения. Это показатель безработицы. В Грузии, говорят, существует пропасть между показателем безработицы в столице и в провинции. Резо, ваше мнение?
Ну, в принципе, исходя из того, что почти 1/3 населения Грузии живет и работает в Тбилиси, то эта пропасть, по-моему, уже сама о себе говорит. Что же касается статистики, той же самой статистики занятости, то у нас такая любопытная ситуация. Государственная статистическая служба очень тщательно ведет статистику новых компаний и новых рабочих мест, которые создаются с одной стороны, но с другой стороны нет никакой статистики, какие компании закрываются, какие идут конкретные действия в государственных структурах, когда оттуда освобождают рабочих и так далее. То есть у нас идет подсчет оптимистической статистики, что касается этого конкретного показателя, но нет, если можно так сказать, пессимистической части этой статистики. Исходя из этого, по Грузии даже международные организации имеют конкретные данные по безработице, которые датированы 2004 или 2005 годом. По официальной статистике это 12,6%. Есть одна конкретная цифра, которую приводит конкретная независимая экономическая организация, это 30%. В одном случае это слишком низкий уровень, в другом случае это, по-моему, завышенный. Исходя из этого, в принципе, где-то реальная доля безработицы находится где-то посередине, то есть как говорят часто, у нас, может быть, каждый пятый не работает.
Спасибо, Резо Саакашвили. И, естественно, третьим у нас по кругу остается Эдуард Агаджанов. Армения и показатели безработицы и инфляции. А заодно затронем и другие индикаторы экономического положения. Дефицитность или профицитность бюджета, ориентация на внутреннее потребление или на экспорт. Пожалуйста, Эдуард.
Вопрос в том, что у нас инфляция является по официальной статистике. Естественно, самая низкая из стран СНГ, порядка 6,6%. Но, естественно, для независимых экспертов это вызывает довольно большое сомнение, потому что при таком всплеске цен на зерно, которое является основным производством для хлеба, и хлебопродукты являются, вы знаете, в потребительской корзине Армении граждан довольно определенную часть, при серьезную часть занимает при взлете цен на энергоносители и так далее, естественно, у нас возникают довольно большие подозрения относительно этой цифры. Что касается реальности, скажем, безработицы, то здесь тоже мы впереди планеты всей, грубо говоря, я имею в виду СНГ, ну, наверное, мы, наверное, уступаем, наверное, только белорусам, наверное, или кому, в общем, где-то порядка 6-7%. В общем, такие красивые цифры, которые действительно несколько не совпадают с той реальной ситуацией, которая у нас существует в республике.
Эдуард, а вы пока не ответили на вторую часть моего вопроса. Бюджеты у вас составляются с дефицитом или профицитом? Какую долю занимает экспорт?
А вы знаете, у нас тоже уникальная ситуация в Армении в том, что у нас дефицит ниже, чем в странах, развитых странах Европы. Скажем, если в Европе, Евросоюза существует пакт стабильности, согласно которому, значит, бюджетный дефицит не должен превышать 3% ВВП, то в Армении давно у нас где-то порядка 2,5%. То есть мы даже в этом отношении, у нас этот показатель выше, чем у ведущих стран Европы. Это бюджетный дефицит. Но то, что касается, скажем, экспорта, то здесь у нас полная страха картина. Ну, во-первых, я вам приведу такие цифры, которые действительно вызывают такой-то экономический, так сказать, интерес. Я чуть раньше сказал, что у нас рост ВВП составил 13,8%. Но вы знаете, рост дефицита внешней торговли составил 73%. То есть это своего рода экономический нонсенс, понимаете? Вот при таком двухзначном экономическом росте у нас фантастический рост, значит, дефицит внешней торговли. А что касается экспорта, экспорт составляет довольно низкую часть валового внутреннего продукта. Если мы возьмем валовый продукт в Армении порядка 10 миллиардов долларов, экспорт где-то порядка 1,2 миллиарда, вы увидите, что это очень маленькая часть составляет, а импорт, наоборот, у нас импорт сейчас почти 3 раза превышает экспорт.
Спасибо, Эдуард. Сабит Багиров, я с вас начал, вами и закончу. Хочу спросить, есть ли в вашей республике, скажем, закон о банкротстве? Спрашиваю потому, что в Грузии и Армении, судя по индексу, легко начать дело, открыть бизнес, но трудно его закрыть. Как у вас, Сабит Багиров? Закон о банкротстве ведь многими экономистами считается основополагающим законом для расцвета экономики.
Ну, действительно, это один из очень важных законов, и принят он был в Азербайджане довольно давно, еще в середине 90-х годов, но практически он не работает, и, в общем-то, государственные предприятия, которые довольно часто оказываются на грани банкротства, они, в общем-то, выходят из положения за счет государственных субсидий и другой государственной помощи. Сейчас на повестке дня, значит, принятие нового закона, насколько мне известно, проект такого закона подготовлен, и, наверное, вот в этом году можно будет ожидать его принятия.
Спасибо. Наше время истекло. Тему мы, разумеется, исчерпать не могли. Мы продолжим ее в других передачах. А этот выпуск передачи «Кавказский перекресток» подходит к концу. В нем участвовали Сабит Багиров, глава Бакинского центра экономических и политических исследований, Эдуард Агаджанов из Еревана, кандидат экономических наук, и Резо Сакиваришвили, независимый экономический эксперт из Тбилиси. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всего вам доброго.
Kafkaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bugün iqtisadi azadlıqdan danışırdıq.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən qilantar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axtarılır.
axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir 4.